ostudný svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgardu. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Vážení, milí posluchači, vítejte tady na Midgardu u pravidelného pořadu a já vás u něho vítám, Pokřivená zrcadla tohoto světa. Bavíme se tady o mnoha věcech, ale je potřeba se bavit čím dál tím víc konkrétněji, protože ta doba, ta situace před nás staví čím dál tím naléhavější záležitosti k řešení a elektrická energie bych řekl, že ještě důležitější než třeba plyn a o tom všem si budeme dneska povídat. Já dnešního hosta vám představím trošku víc ze široka a to proto, že to je člověk, kterého jsem potkal fakt normálně v praxi, to není expert, kterého vám někdo doporučí, ale prostě potkáte se s člověkem a najednou vám přijde velmi zajímavý svými názory, svými znalostmi, svojí erudicí. A tímto způsobem jsme se my s Františkem vlastně potkali, takže představím vám svého hosta Františka. Františku, vítejte tady u nás ve studiu, dobrý den.
Dobrý den.
Říkáme dobrý den, přestože tento pořad budeme vysílat večer, ale to vůbec nevadí, protože my máme dobrý den i večer. Takže všechno v pohodě. Františku, můžete nějak shrnout svoji kariéru v oblasti elektriky jako takové, protože budeme se bavit o energiích, budeme se bavit o různých typech využívání elektrické energie, tak jak nám dneska je předstíráno, že je to správně a že to je dobře. Jakou vy máte za sebou tu praxi, že ta vaše erudice je tak ohromná?
No, tak snad od dětství první pořádný kopanec ve 12 letech, asi 600 voltů a od té doby až do dneška, takže někdy říkám ze srandy, že mám víc jak 50 let praxe. No a samozřejmě doplňoval jsem to průběžně různým vzděláváním, jak technickým, logistickým, vojenským. A vlastně se vzdělávám do dneška.
Víte, se Františku zajímavé, že já jsem měl jednoho kolegu, který byl zase hodně erudovaný v radiokomunikacích A ten také jaksi byl ukován v armádě. Já mám takový pocit, že ať jsme na tu vojnu a na tu armádu tak nějak jako chlapi vždycky nadávali, tak ale ona ukovala kde koho, co?
Takže já jsem vlastně v těch 15 letech měl takový pocit, že pokud se chci dostat k nějaké moderní technice, tak nejlepší cesta by byla patrně do armády. Vůbec jsem tenkrát netušil, jaká je realita. Realita je taková, že v běžné armádě je všechno jedné nová technika, protože nová technika je drahá. Trvalo nějakou dobu, než jsem se dopracoval k té nejnovější technice, ale zase na druhé straně skutečně ve své době jsem měl kontakt s tím nejnovějším, co bylo k dispozici. Ale já jsem takový trošku možná větší vlastenec, takže po té revoluci, kdy se armáda začala systematicky likvidovat různými způsoby, tak jsem tento jaksi názor nezdílel. Jsem rád za to, že jsem se dožil konce studené války, jsem rád za to, že vlastně každá válka jednou skončí a žádná válka nemá smysl, poněvadž to stojí strašné náklady, stojí to strašné úsilí, stojí to životy vlastně a dávno bychom se mohli zabývat něčím zajímavějším a lepším pro pokrok všeho a všech. A nakonec to vždycky skončí u zeleného stolu. Takže vlastně teď nedávno zemřel Gorbačov, který vlastně dokázal dostat tu studenou válku k tomu zelenému stolu, kde se nějak dohodli, že je na čase studenou válku ukončit, protože to bylo už všestranně vzájemné, že vlastně ty náklady začaly přerůstat přes hlavu skutečně všem. No. Takže já jsem rád, že jsem se toho dožil, ale na druhé straně jsem se nechtěl dožít toho, že ztratíme vlastní suverenitu a ta likvidace armády v té době, prostě s tím jsem se nemohl ztotožnit a raději jsem odešel tedy, než bych se podílel na likvidaci armády. Jsem rád, že dneska naši politici trošičku pochopili, že suverenita žádné země se neobejde bez toho, že ty argumenty máte podepřené tou vojenskou silou. A dneska vlastně na Ukrajině probíhá naprosto nesmyslná válka, kdy dříve jsem říkal car Putin, dneska možná je hezčí slovo Putler, nabyl dojmu, že mu něco hrozí a že to nejlépe vyřeší tím, že na Ukrajinu pošle vojáky. Je to bratrovražedný boj, který nemá vlastně žádný smysl než to, že vyčerpává všechny bojující strany a jednoho dne skončí u zeleného stolu. Jestli s Putinem nebo bez Putina, to je otázka, kterou ukáže čas, ale když jsem poslouchal jeho debatu ze školáky v Kaliningradu, tak tam jasně vidíte, že on nemá sebemenší úmysl tuto válku ukončit. A teď, když trošku odbočím, tak si můžeme říct, co to je vlastně válka. Válka znamená, že vy se snažíte při co nejmenších vlastních nákladech způsobit nepříteli co největší škodu a nejlépe ho donutit přestat bojovat. A teď si to zkusme vrátit na tu Ukrajinu, kde Rusko, které nijak ekonomicky po půl roku sankcí nestrádá, s obrovským arzenálem útočí na relativně desetkrát slabší stát, kterému sice pomáhá zbytek světa, v podstatě válku financuje Evropa, ale Evropa skoro žádné peníze nemá a Amerika, která má téměř všechny peníze a je otázka, jestli dojdou peníze dřív ukrajinské nebo ruské straně, ale tak jak to teď vypadá, tak ruské straně určitě peníze nedojdou a určitě ruské straně nedojde arzenál. Na to, abyste mohl vést válku, potřebujete v zásadě 4 věci. Potřebujete obrovské množství materiálů, obrovské množství lidí, obrovské množství peněz a to čtvrté je obrovské množství štěstí, protože i když naplánujete sebelepší operaci, tak bez toho štěstí nebo toho, že překvapíte protivníka, nemáte šanci něco zvítězit. Bylo to krásně vidět na začátku války, kdy vlastně Rusáci si to naplánovali nějakým způsobem, ale realizace se jim naprosto nezdařila, protože vlastně ty Ukrajinci byli připraveni, i když jakoby Zelenský hraje, že to nečekali, ale oni museli být velice dobře připraveni, ty Ukrajinci, protože vlastně dokázali zmařit ruskou výsadkovou operaci tím způsobem, že vlastně letadla, které byly ve vzduchu se stovkama a stovkama výsadkářů nebo s tisícovkama výsadkářů, nakonec to otočila a přistála zpátky na zemi, protože nikdo nechce jít do války, kde počítá s tím, že vaše letadlo někdo se střelí a zahynou desítky a stovky mužů zbytečně. No? Takže dneska je to ve fázi, kdy je to už jenom o tom, komu dřív dojdou peníze. Vzpomeňte si, jak skončila první světová válka. První světová válka vlastně po 4 letech skončila ze dne na den, kdy německá strana konstatovala, že peníze došly a už žádné peníze nemá. No? Bohužel v dnešní situaci si nemyslím, že by Rusákům došly peníze. Nemyslím si, že by Rusákům došel arzenál. Pořád je třeba vidět, že mají mnoho tisíc tanků. Možná docházejí trošku Rusákům lidi, že začínají verbovat kde koho. A rozhodně jim dochází štěstí, protože Ukrajinci vlastně bojují, já bych použil výraz, téměř partizánským způsobem. No, téměř znamená to, že vlastně nikdy od Julia Cezara regulérní armáda neporazila partizány. No, v žádné nám známé historii. A to samé se děje na Ukrajině. Ukrajinští partizáni vesele vyhazují Rusákům muniční sklady a napadají letiště a já nevím co všecko. A regulérní armáda má obrovské potíže si s tím poradit. Takže jestli jsem si před půl rokem myslel, že by mohla válka do konce roku skončit, tak dneska bych řekl, že je možné, že ta válka možná neskončí ani ode dneška za rok. Možná budeme rádi, že skončí ode dneška za 2 roky. No a já jsem vlastně chtěl původně mluvit o té energii.
No, jestli můžu, Františku, my se tady neshodneme úplně, jo, jakoby v té otázce té Ukrajiny a jakoby rolí těch dvou, protože my si tady zase připomínáme vlastně to, co se dělo od toho Majdanu, od toho, co tam provádí v podstatě ti, kdož se hlásí k nacismu formou bandery a tak dál. Takže my na to máme trošku jiný názor, ale to nevadí. Jakoby, jo. Jako já jsem rád, že jste vyjádřil svůj názor a svůj pohled jakoby, na tu věc. A pojďme tedy na tu energetiku, protože já mám totiž trochu pocit, že ten svět jakoby používá takové ty zastírací věci na to, aby tekly peníze na to, vy jste jako řekl vlastně na tu válku, to je zase otázka té druhé strany asi, a vlastně bez ohledu na to, jestli to někoho ožebračí nebo ne, protože na můj vkus si myslím, že ta energetická krize, konkrétně tady u nás třeba jo, v České republice, je naprosto virtuální s těmi opravdovými dopady na občany. Tak pojďte do té energetiky.
Ano, já jsem vlastně chtěl začít o té energetice. Chtěl bych ještě zdůraznit, že vlastně já tady prezentuju nějaký svůj názor. Jsou nějaká fakta, byl jsem na Ukrajině před Majdanem, byl jsem tam po Majdanu, vím, jak to tam vypadalo předtím, jak to vypadá dnes. Vlastně já skutečně se snažím prezentovat jenom svůj názor, ale ty fakta vždycky s tím nějak musíme zohlednit. Co se týče vlastně té energie, tak když se nad tím zamyslíme trošku selským rozumem, tak vlastně v okamžiku, kdyby týden nešla elektrika, tak vlastně vyjdeme na ulici a tam první člověk, kterého potkáme, vytáhne kapesní nožík a bude chtít něco našeho. Je to vlastně návrat do středověku. To znamená, kdyby my jsme byli týden bez elektriky, tak se do toho středověku 100% vracíme. To znamená, energie byla drahá i před válkou. To znamená tvrdit, že válka může za to, že je dneska energetická krize, Ano, válka určitě ten energetický problém zvýraznila. Ale v zásadě já osobně zastávám tento názor. Drahé energie v Evropě vyplývají především z neúspěchu německé energetické revoluce. Co je vlastně německá energetická revoluce? No to je naprosto směr proti jakémukoliv zdravému rozumu a jakékoliv reálné fyzice. Vy vlastně prohlásíte všechny stabilní zdroje za špatné. A co jsou stabilní zdroje? To jsou vlastně především uhelné a jaderné elektrárny. Ty všechny prohlásíte za špatné a nahradíte to sluncem a větrem. Jenže slunce svítí jenom půl dne nebo třetinu dne, vítr nefouká 24 hodin denně a vy pořád, když chcete používat ty obnovitelné zdroje energie, je musíte mít čím nahradit. A vlastně Německo tím, že si samo zlikvidovalo jadernou energetiku, že si samo zlikvidovalo uhelné elektrárny, tak vlastně přinutilo všechny okolní země, aby to Německo energeticky dotovali. No a aby to šlo dobře, no tak samozřejmě lipská burza, že? Takže je nám houby platné, že pan Tykač přiznal, že vyrábí elektřinu za 10 halířů. Dneska všichni víme, že Dukovany vyrábí elektřinu za 20 halířů kilowatthodinu. Všichni víme, že ČES vyrábí kilowatthodinu za 40 halířů, protože živí celou matku, to znamená celý ČES. Ale ve skutečnosti my musíme vlastně tu elektřinu prodat těm Němcům. A když chceme nějakou elektřinu pro sebe, tak si musíme na té lipské burze koupit zpátky. Ale to je nic jiného, než vítězství politiky nad zdravým rozumem. Německá energetická revoluce spolikala takové obrovské množství miliard euro a přinesla tak žalostný výsledek, protože ty fyzikální zákony jsou jednoduché. Prostě když chcete udržovat stabilitu sítě, musíte mít stabilní zdroje. Když se podíváte na denní, týdenní, měsíční, roční graf výroby elektrické energie, který je dostupný běžně na webových stránkách, tak tam jasně vidíte, jak se stále zmenšuje ten podíl té stabilní energie v tom německém energetickém mixu a vlastně ta stabilita se dosahuje jenom tím, že vlastně oni, když mají málo, tak prostě musíme jim všichni dodat. No a samozřejmě tenhle ten neúspěch vedl k inspirativní politické myšlence uhlíkové povolenky. Mezi námi Evropa nemá zas takový velký podíl na celkové množství produkcí skleníkových plynů, jak nám politici vykládají. A vlastně my v Evropě můžeme stokrát prostě zakazovat spalovací automobily a zakazovat uhelné elektrárny. Ve finále v tom globálním mixu skleníkových plynů je to někde kolem 10%, takže to je prostě opět vítězství politiky nad zdravým rozumem a cesta do pekla, protože se stane jediná věc, že Evropa se stane nekonkurenceschopná a v okamžiku, kdy Evropa nebude schopná nic vyvážet do zbytku světa, no tak samozřejmě Evropa schudne a schudneme všichni a to už je vidět. Jestli si někdo myslí, že střední třída může dát 250 000 ročně za elektriku, jak nám to ukazuje vláda pana premiéra Fialy. Je takový starý socialistický vtip. Organizace Spojených národů udělila zlatou medaili Československé republice. A to za to, že má nejlepší vládu na světě. To je vláda, která se nevměšuje ani do vlastních záležitostí.
Františko, to je dobrý. Já bych se optal, jestli máte tu informaci, jak vlastně vznikla ta německá revoluce energetická. Máte k tomu nějaké povědomí, kdo byl otcem této zrůdné myšlenky?
To úplně přesně nevím, musel bych se podívat trošku, ale ta zásadní myšlenka spočívá v tom, že vlastně větrník nebo solární panel vyrábí de facto energii zadarmo. Ono to je samozřejmě pravda. Větrník je jednoduchý relativně jednoduchý strojek, který je schopen fungovat mnoho let, po mnoho letech se nějak trošku poopraví a funguje dalších mnoho let. Jo. Jediné, co dneska se vykazuje jako problém, je to, že vlastně zestárnou ty listy toho rotoru, jo, protože to sluníčko prostě to rozloží a jednoho dne se musí ty listy rotoru vlastně vyměnit. No a protože oni se sice dají dobře vyrobit, ale nedají se nijak recyklovat, tak se musí pak nakonec někde zahrabat do hlíny. To je, víte, jak my jsme takový skvělí v tom, že když nevíme, co s odpadem, tak ho zahrabeme. No, to je taková jako... Ale je to asi nejlepší možná varianta v rámci technologických možností, které máme.
Já jsem viděl zvířata, že svoje exkramenty většinou zahrabávají.
Ano,
pokud
ano,
se jimi neprezentují, jo, tak tady trošku bych viděl paralelu, že člověk, jak se honosí tím, jak je inteligentní a na špici toho žebříčku, toho vývoje, tak nakonec, když si neví rady, tak stejně všechno zahrabe. Nebo strčí hlavu do písku, nedej bože, že tam někdo předtím zahrabal exkramenty, no, tak to už jenom fantazie. Takže tady si v podstatě povídáme o tom, že technologicky to vypadá všechno dobře, nebo ta myšlenka, jak jste řekl, že to je zadarmo. Ono to dalece zadarmo není a třeba výroba těch panelů, to asi taky budete zmiňovat, jak velká ta uhlíková stopa vlastně za tím vším je, že?
No, ta zase, víte jak, my jsme takový jako šikovní, člověk dokáže ledacos, takže ta výroba panelů dneska, ta uhlíková stopa není až tak výrazná. Ta technologie je natolik pokročilá a je natolik relativně levná a relativně energeticky málo náročná, že ta uhlíková stopa těch panelů řádově jsou jednotlivé roky. Můžeme debatovat, jestli to je 3 nebo 5 let. Ale dneska už nepochybně dnešní generace panelů má životnost minimálně 30, možná 50 let. Ano, nedá se to nějak nasimulovat jinak než tím, že se budou 30 nebo 50 let používat. Vemte si, že vlastně dneska ty panely, ty solární panely se zaplatí řádově za míň jak 10 let, prostě 5 až 7 let. No. Při dnešních šílených cenách energie za stále méně let. A pořád, protože se dneska používají vlastně panely, které jejich pokles výkonu je velmi malý. To znamená, oni i po nějakých 10-25 letech, po těch 10 letech ten pokles výkonu jsou řádově jednotlivá procenta, já nevím, kolem 5%. Po těch 25 letech je to někde v intervalu 10-15% pokles jmenovitého výkonu. Takže mluvme hypoteticky, že si dáte dneska na střechu 10 kW elektrárnu a ona vám za 10 let bude dávat 9,5 kW. No tak to není moc velký rozdíl, nebo za 25 let pořád bude dávat 7 kW, ale pořád bude dávat, rozumíte? Takže ta uhlíková stopa těch panelů dneska je už věc, která v podstatě není k diskuzi, protože ta uhlíková stopa je skutečně velmi nízká. Ano. Tam se spíš obávám toho, že jediná cesta, kudy se dá zase fyzikálně jít, je to, že musíme tu energii přes ten den, kdy to sluníčko svítí, nějakým způsobem uložit. Na druhé straně, kdyby lidé trošičku přemýšleli, tak vás okamžitě napadne taková věc. Představte si jablko, otáčejte s ním a vlastně představte si, že to jablko je pokryté solárníma panelama. A vy s tím jablkem otáčíte a vždycky k tomu sluníčku je otočená jenom jedna strana. Ale protože vy máte ty drátky natažený kolem celého jablka, tak vlastně vám je úplně jedno, na které straně vlastně to slunce svítí, protože vy těma drátkama to rozvedete vlastně všude, kam je potřeba. Takže kdyby lidé skutečně přemýšleli, tak samozřejmě sluneční panely můžou být od západu k východu, kolem celé planety a stačí jenom se zamyslet nad tím, jak tu energii dopravovat do místa, kde je momentálně tma. z toho místa, kde se momentálně svítí. A v ten moment už nemusíte dramaticky řešit, kolik té energie musíte někam akumulovat. No? Ale takhle nikdo nepřemýšlí. Vemte si, že studená válka skončila v roce v podstatě 1985, když se Gorbačov vlastně dohodnul na jejím končení. A od roku 1985 do dneška Evropa nemá spolehlivou energetickou síť, samotná Evropa. No. Do dneška nemáme spolehlivou energetickou síť v rámci Euroázie. Do dneška nemáme spolehlivou energetickou síť směrem do Afriky nebo na Střední východ. Vidíte, že dneska, když vlastně někde je nedostatek něčeho, tak je obrovský problém to něčím nahradit. A je úplně jedno, jestli je to pšenice nebo elektrický proud. No? Takže kdyby my jsme opravdu přemýšleli jako lidé ku prospěchu všeho a všech, tak bychom dávno řešili tyto podstatné věci, namísto toho, aby jsme řešili, v jaké plechovce budou jezdit naši vojáci, že?
To má logiku. Jenomže to je pochopitelně jeden ze zdrojů, to je slunce. S větrem by se dalo také takhle de facto uvažovat, protože když někde nefouká, tak zcela bezpečně jinde fouká, že?
Ano, ano.
A ta distribuce, ta redistribuce a podobně by mohla takhle fungovat. Nakonec vlastně v tom uzavřeném světě bipolárním, kdy jsme tady měli východní blok a západ, tak jsme si museli ty věci víc urejdovávat, protože se jednalo o menší plochu, byť ale zase lépe zorganizovanou, bych tak trochu řekl. A i v té době vznikly projekty jako přečerpávací elektrárny, což je jeden z akumulačních prostředků, jak v podstatě tu energii, když je přebytek, jak ji spotřebovat a založit si na to, abych ji mohl využít, až ji budu potřebovat. Ono asi těch záskokových zdrojů bude vždycky potřeba, ale s tou myšlenkou, kterou jste řekl, by jich bylo potřeba výrazně méně a dali by se rozložit různě po světě, protože, Františku, zmiňte ještě jenom principiálně tu síť jako ten vyvážený prostředek, z kterého se odebírá, protože řada lidí si myslí, že když tam teče ta elektrika, tak je to fajn, a když Němci nebudou mít, tak je to jejich problém. Ale ono, když Němci nebudou mít, tak je to taky náš problém, protože ta sice zhroutí. Protože ona se musí tlačit proti sobě. Můžete nějak vysvětlit?
No, ta stabilita sítě je takový trošičku skutečně větší problém, poněvadž dneska odborníci mají za to, že evropský blackout, který jako takový de facto ještě nikdy nebyl, byly nějaké částečné výpadky, že někde něco, byli jsme blízko tomu, že někde kus Evropy vypadl a ten zbytek měl téměř problém to dotáhnout, tak ten problém spočívá v tom, že když spojíte více, představme si, elektrickou výrobu každého státu jako nějakou nádrž. A když ty nádrže všechny navzájem propojíme, tak my vlastně můžeme udržovat stabilní hladinu. Jo? A kdyby někde vlastně něco rychle ubylo, tak ty ostatní to dokážou vlastně vyrovnat. Problém spočívá v tom, že základem stability sítě v Evropě je jaderná energetika. A to jaderná energetika Francie, Německa, v Evropě je více jak 50 fungujících reaktorů. My k ním také patříme. Ale tak, jak se zhoršuje, nebo jak nás dohání klimatický problém, kdy ta je Grónsko a ta studená voda z toho Grónska, vlastně sladká, podchlazená voda, plave na hladině moře a protože má teplotu nula nebo lehce pod nulu nebo někde kolem nuly, ta voda se prakticky neodpařuje. Naopak ještě absorbuje vlhkost ze vzduchu. Důsledkem je, že vlastně od Atlantiku jde stále méně srážek, stále méně vody. To je ta zima bez sněhu, to je to léto bez deště. A tento problém se neustále prohlubuje. A vlastně všechny jaderné elektrárny na pevnině jsou chlazené vodou z nějaké řeky. A v momentě, kdy ta řeka tu vodu nemá, tak to je ten francouzský problém, kdy nestihnete ty reaktory uchladit, k tomu ještě nějaké drobné technické problémy, že někde se občas něco musí odstavit preventivně, že? A najednou ta stabilita sítě začíná klesat. A my jsme byli zvyklí na to, že vždycky nám nějak vypomohl ten východ, to znamená to Bělorusko, Ukrajina. Bylo to relativně dobře propojené a v těch 90. letech se kolikrát stalo, že Evropa, když měla málo, nebo západní Evropa, když měla jihozápadní a západní Evropa, když měla málo energie, tak to všecko vykrývalo Bělorusko, vykrývala to Ukrajina, něco teklo i z Ruska. Dneska je ta situace podstatně složitější. Vidíte, že jeden z takových zajímavých momentů války je to, že se neustále řeší, kam bude dodávat elektřinu vlastně záporožská jaderná elektrárna, kde v momentě, kdy vlastně se odpojí od evropské sítě a připojí se do ruské sítě, že ty sítě už jsou dneska oddělené, to byl jeden z důsledků války, že vlastně místo toho, abychom se spojovali, tak se víc rozdělujeme. Takže ta stabilita sítě je podle mého názoru ve stále větším a větším ohrožení. Jo? To znamená, vždycky musíte mít nějaký dobrý základ, na které můžete postavit. Je to jako, když stavíte dům. Když nemáte pevný základ, ten dům nebude pevný. No a dneska ta Evropa tím zeleným údělem směřuje k tomu, protože zelený úděl, prosím vás, to je politické rozhodnutí. To není žádná realita. My nemáme žádnou vodíkovou technologii, kterou můžeme nahradit nějaké energie. Většina lidí vůbec netuší, že 90% vodíku se vyrábí vlastně parním reformingem ropy nebo zemního plynu. Jo? My nemáme žádný zelený vodík, to jsou prostě ideologické nesmysly. Jo? Jak říkám, 90% průmyslově vyráběného vodíku pochází z ropy nebo zemního plynu. To znamená, to je prostě přání otce myšlenky, je to uměle vytvořená politika, že my něco honem na poslední chvíli změníme. Kdybychom chtěli něco opravdu změnit, tak to bylo někdy na tom konci studené války, že to byl snad možná poslední moment, kdy bylo možné, aby lidstvo šlo trošku jiným směrem, než jde dnes, kdy zase já, pán Typán, je úplně jedno, jestli válčí Ukrajina s Ruskem, nebo Rusko a Spojené státy, nebo Čína a Rusko, nebo Čína a Spojené státy, je to pořád stejné. Místo toho, abychom řešili podstatné věci, tak jako malí kluci, no, prostě. Nevím, jak to říct. Znovu opakuju, žádná válka nemá smysl, že každá válka skončí u zeleného stolu. Tak pojďme si k tomu zelenému stolu sednout hned a pojďme si říct, co můžeme udělat proto, aby Čína, která má 20x větší emise než Evropa, dělala něco pro to oteplování nebo pro to, aby to oteplování jsme přežili nejlépe, jak bude možno, než abychom, jestliže Amerika má dneska 20 letadlových lodí, tak Čína je bude mít za 10 let taky 20. Co jsme čemu pomohli? No ničemu jsme nic nepomohli. Akorát jsme vyplýtvali peníze a úsilí.
Určitě. Já jenom bych se ještě vrátil do toho momentu, kdy jsme se tady bavili právě o tom vyvažování té sítě. Prý v dobách tedy ještě před 89. rokem, tak i tenkrát my jsme byli propojeni pochopitelně s tou evropskou sítí, my jako Československo, jako silná energetická země, a tuším, že se dělalo asi okolo 10 intervencí ročně do té sítě, to znamená jako v úzovkách zachránili jsme tu Evropu, že jsme dokázali jako rychle zareagovat a rychle dodat. V roce 2000 jsem se dočetl, že těch intervencí bylo asi 247 za rok. to asi něco vypovídá o tom, v jakém stavu ta síť se nalézá díky těm politickým nesmyslným rozhodnutím, o kterých se tady mluvil, že někdo si usmyslí, že prostě budeme tady dělat nějaký Green Deal a budeme tady řešit věci, na které nejsme absolutně připraveni. Já to prostě vidím jako cestu do pekel. Jak je to tedy z vašeho úhlu pohledu, Františku?
Ano, je to tak. Dneska už je to v situaci, kdy ty intervence jsou i několikrát za den. Je problém ten, že neustále narůstá spotřeba elektrické energie. Nejnovější takový politický nápad je, že převedeme všechno na elektriku. Ale samozřejmě technicky to povede k jediné věci, že ten blackout přijde mnohem dřív. No? A samozřejmě zase blackout je jedna věc a druhá věc je, jak rychle, efektivně nastartovat vlastně tu síť po tom výpadku. Jak vlastně dosáhnout té stability sítě. A to je prostě jenom o tom, že když dojde k tomu blackoutu, tak první věc, která se musí určitě zastavit, že se musí zastavit veškerá výroba. To znamená, de facto musíte napřed tak nějak oživit tu síť, že ta síť je živá. No? Že ta síť je schopná tu energii někam distribuovat a teprve potom pomaloučku, polhoučku můžete začít zvyšovat spotřebu. Docela mě překvapilo, že byl aktualizován zákon o regulacích energie, který za studené války platil, přesto nejel vlak, tak dneska po 20 letech klidu, někdy kolem roku, jak jsem říkal, studená válka pro mě skončila v roce 1985, takže někdy kolem toho roku 2005, myslím, že byl ten zákon aktualizován, ty regulační stupně jasně stanovují, že když je nedostatek energie, tak se prostě nesmí vyrábět. A není to v obecném povědomí a moc se o tom nemluví, ale v podstatě na to, abychom mohli fungovat, tak na prvním místě je to, že jsme schopni produkovat potraviny. Mezi námi traktoru je úplně jedno, jestli pojede na benzín, na naftu, na plyn nebo na elektriku. Ale to podstatné je to, že když ty traktory nezasejou, tak ta pšenice nebude a ten chleba také ne. To znamená, my si musíme uvědomit, že na to, aby lidstvo mohlo fungovat, na prvním místě jsou potraviny. Na druhém místě, podle mého názoru, je to, aby lidstvo mohlo fungovat, je to, že se musíte učit, musíte se vzdělávat, musíte udržovat nějakou úroveň nějakého standardu, abyste nějak měli jistotu, že až budete odcházet, že někdo vás nahradí a bude stejně dobrý jako vy, nebo možná ještě o něco lepší. A teprve na třetím místě je to, že začneme něco vyrábět. A to něco vyrábět nám umožňuje to, že vyrábíme něco, co potřebujeme, a když vyrobíme něco, čeho máme dost a úplně to nepotřebujeme, tak to můžeme někomu prodat. A tohle všecko, ten základní systém fungování lidské společnosti, tím Green Dealem je naprosto v ohrožení. Protože Green Deal je prostě něco, co nám říká, že máme něco dělat úplně jinak, i když to nedává žádný ekonomický smysl, i když to ohrožuje produkci potravin, i když to ohrožuje výrobu třeba toaletního papíru. No, to je třeba energeticky strašně náročná výroba. No? A vlastně vemte si, že nějaká strojírenská fabrika je zvyklá platit za elektřinu nebo za energie 1, 2, 3 miliony měsíčně. To znamená, za rok zaplatí třeba, já nevím, 12 až 25 milionů. A najednou po ní chcete, aby zaplatila 20 milionů měsíčně. No co to znamená? No, že ta fabrika možná ještě jeden nebo dva měsíce vydrží, ale tím končí. Ale v ten moment, kdy zastavíte takovouhle výrobu, fabriku, která má za sebou třeba stoletou historii, a tu výrobu zastavíte a ty lidi rozprášíte, tak už to nikdo nikdy nedá dohromady. Takže de facto Green Deal, dle mého názoru, ohrožuje budoucnost civilizace v Evropě jako takové. Až takový je to podle mého názoru průšvih. A pokud to půjde dál tímto směrem, to musí skončit dvěma věcima. Za prvé, naprostým rozpadem a rozvratem Evropy. A za druhé, musíme naprosto prostě začat zase od nuly a začat tím, že Česká republika bude schopná vyrobit nebo vyprodukovat nějaké potraviny, vyrobit nebo vyprodukovat nějakou energii, rozdýchat školství a prostě začít zase, jako kdyby jsme začali, já nevím, po první světové válce, po druhé světové válce. No? Takže pro mě ta ukrajinsko-ruská válka vlastně znamená jedinou věc, že nám to ukazuje, že císař pán je nahý a že zase je vysoce pravděpodobné, že půjdeme, no já nechci říct až na hubu, ale pravděpodobně to k tomu směřuje, no? Což mě velmi znepokojuje. No? Protože nevidím v prohlášení, například, no? Dám jeden malý příklad, je to asi týden stará věc, Poláci navrhli, aby se zastavila nesmyslná cena energií, pozastavit obchodování s emisními povolenkami na půl roku, na rok, možná na dva. Co řekne paní Lajenová? V žádném případě. Ani o tom nebudeme přemýšlet. Jo? Poláci nejsou jako Češi. Poláci si nenechají prostě, jo? Navíc Poláci nemají nic než uhelné elektrárny. Takže
no, ale je to
opravdu...
Jo, dopovězte to, Františku.
Oni opravdu nebudou si nechat prostě nechat zlikvidovat energetiku. Jo?
Nenechaj si kálet na hlavu. Ono je to. Vezměme si páteční prohlášení G7, která prostě řekla, že sice nejsou ve svých zemích schopni zastropovat ceny energií pro obyvatele, ale snaží se zastropovat ceny odběratelské na plynu a na ropě. Což ale logicky vede k tomu, že se ty kohouty zavřou. Mně to trošku přijde, že ta demoliční parta evropských politiků, protože mi to nepřijde jako náhoda. Přeci Green Deal tady byl už dávno předtím a je to jako když prostě doma vám jakoby ve studni vysychá voda a vy se rozhodnete, že se usnesete s celou rodinou, že už vás nebaví tahat ty konve a tak si uděláte zavlažovací systém jakoby na zahradě, jo. A že si postavíte nový bazén, jako. A vůbec nekoukáte na to, že vám vysychá ta studna. Mě prostě ten Green Deal a tohleto, třeba elektromobilita, to je další velký téma, které určitě probereme, to jsou všechno jakoby sebevražedné kroky. A vy jste to, Františku, velmi dobře popsal. Co znamená, když nastane ten výpadek? Ono totiž třeba pro řadu lidí, kteří neznají energetiku, tak jim to přijde jako, dejme tomu, že doma zhasnou vypínač, překlopí vypínač, nebo schodí pojistky, no a pak je zase nahoděj. Ale takhle se to v podstatě nechová, pokud se budeme bavit o síti. Já jsem pracoval na elektrárně v Počeradech a zažil jsem pochopitelně situace, kdy jsme někde něco dělali, v nějakém rozvaděči jsme dělali elektrické ochrany, tak se nám podařilo třeba spustit proces, kdy to zařízení začalo chápat, že je něco špatně a začalo se chovat tak, že začalo odstavovat. Jo. Do toho ten člověk může zasáhnout asi tak první minutu a půl, kdy v podstatě ten strojník nebo ten topič, to jsou dva lidé, kteří ovládají z velína vlastně a rozhodují, jestli to pojede dál nebo nepojede, kdy prostě přehlédnou mnoho nějakých údajů, na kterých si ověří, že je to falešná hláška, dejme tomu, no a cvaknou to tam zpátky. Ale když tohleto nezachytili, tak prostě ten celý stroj, prostě ta turbína, generátor, budič, těch 180 tun, který se tam točili na ty jedny hřídely, tak se muselo odstavit ze sítě, to znamená výpadek, když dobře, tak třeba 220 MW jenom. A pak je tam proces toho, musí se sjet prostě na nějaké obrátky, do nějakého režimu, v tom režimu je potřeba to chvilku udržet a z toho režimu se to zase najíždělo a třeba najetí trvalo 2-3 hodiny, jo. Protože zase všechno je protokolárně nějak to. A teď si představme, když by se rozsypala ta síť, tak pochopitelně se musí začít odstavovat ty zdroje výroby té energie, ponechat jenom to, aby se dali startovat, odpojit ty zátěže, to znamená tu výrobu, jak byste říkal, ty fabriky a ty domácnosti a tohle to všechno podle nějakého systému, co je strategické, co není strategické, co má přednost, co nemá přednost. A pak z nějakého stavu to nejenom najet jednu elektrárnu, ale postupně ve vyváženém stavu docilovat jakoby nahození té sítě, když takhle řeknu. Ví se zhruba, jaká je nejkratší doba toho blackoutu, když by tedy opravdu nastal? Bude to týden, budou to dny? Jak to bude asi, Františku?
Těžko říct. Jsou nějaké matematické modely, jsou nějaké prognózy, jsou nějaké představy, ale v praxi to ještě nikdy nikdo neskusil, takže těžko predikovat. Ale každopádně, okamžiku, kdy dojde k blackoutu a ta síť, dejme tomu, se rozpadne v rámci České republiky, tak ten postup je vždy zhruba takto stejný. Musí se maličky najet, samozřejmě přesně jak jste to popsal, musí se všechny tyhle ty zdroje se musí odpojit, protože vy nemůžete vyrábět elektřinu, která nikam nepoteče. No? To způsobí obrovské problémy. My máme obecně za to fyzikálně, že nejsilnější síla ve vesmíru je gravitace. Poslední matematické výzkumy nás ubezpečují v tom, že pravděpodobně nejsilnější síla ve vesmíru je rezonance. Takže aby se nerozkmitaly ty energie a nerozžhavily ty dráty těch dálkových vedení, tak se musí, jak přesně jak se to popsal, postupně všechny zdroje odstavit. A teď nějakým algoritmem, který teď zhruba popíšu, kdy vy vezmete základ té sítě, jsou stabilní zdroje. Například Orlík, no, například prostě vodní elektrárny, které vytvoří nějaký základ, já nevím, třeba několika procentní, 5%, 10% základ té sítě. No. Vy prostě rozjedete tyhle ty vodní elektrárny a na ně pomaličky začnete připojovat nějaké ty větší a větší elektrárny. A to je proces, který probíhá. Tam hodina není žádné číslo. To znamená optimisticky, po tom blackoutu, já bych odhadoval, že to bude trvat minimálně několik dní. Ale může se taky stát, že se to nebude dařit úplně vyvažovat a že to může trvat skutečně týden. A v rámci Evropy, tam bych řekl, že obnovení evropské sítě, to bude týden až měsíc. No až tak si myslím, že by to mohlo být špatné. Rozhodně to nebude v řádu hodin, rozhodně to nebude v řádu jednotlivých dnů. Když si vezmete v Evropě, všude je nízký stav hladiny vody. To znamená, třeba je velká vodní elektrárna v Rakousku na Dunaji, ale to, těch elektráren je tam povíc, ale ta jedna z nich je největší. A to je třeba, když bude v Dunaji málo vody, tak ona bude dávat málo, že? A teprve potom můžete začít připojovat velké zdroje, jako třeba 1000 MW Temelín nebo 440 MW Dukovany.
To je neoptimistické, pochopitelně, ale pro lidi aspoň s nějakým malým rozhledem o energetice, kteří se někdy dotkli jakoby toho, jak fungují elektrárny a tak, je to věc, která je jasná. Já se jenom zeptám, je vůbec důvěra v to, ono to jako bude fakt znít jako divně, jo, ale protože to nikdo nikdy ještě nedělal, tak třeba kdyby se rozsypala evropská síť, tak je dost možné, že to nebude o tom, že bude rozjeta podle nějakých algoritmů a podle nějakých nastavených, vymyšlených, teoretických jakoby parametrů a ono to dopadne. Ono se může stát, že to bude vyžadovat nějaké laborování, nějaké řešení problémů, se kterými nikdo nikdy nepočítal. Takže ono se může stát, že to klidně může být ten měsíc, ale třeba také i déle. A může se stát, že se to bude muset řešit tak, že se rozjedou jednotlivé regiony a teprve potom se zkusí propojit ta síť. Mně to takhle jakoby přijde, že vlastně nikdo neví, jak by se to, víme, jak by se to mohlo podařit, ale nikdo není stoprocentně schopen říci, ono se takhle podaří.
Ano, ono by to tak určitě pravděpodobně bylo jedině takto možné, protože vemte si, že třeba dneska 90% pekáren je na elektriku nebo na plyn. Samozřejmě v okamžiku, kdy není elektrika, ten plyn se musí neustále přečerpávat, stlačovat, regulovat. V okamžiku, kdy není elektrika, nemáte plyn. To znamená, to jede jedno s druhým. V okamžiku, kdy 24 hodin nejde elektrika, tak do 24 hodin se zastaví plyn. Takže ano, v okamžiku, kdy bude možné nějakým způsobem nastartovat lokální energetickou soustavu, ale teď prosím vás, poslouchejte, co řeknu. Jo? Ukažte mi na Moravě nějakou velkou elektrárnu. Všechny velké elektrárny jsou v západních Čechách a pak už je jenom Dukovany a Temelín. A od Temelína na východ nemáte žádnou od Dukovan na východ nemáte žádnou větší elektrárnu. No? Za 30 let od revoluce vlastně jsme nepostavili žádnou větší elektrárnu a vlastně jediná větší elektrárna, bohužel i uprostřed města v Hodoníně, tak se postupně cílevědomě likviduje a odstavuje. Jenom proto, že ve své době ČES nebyl ochoten najít kompromis s majiteli těch rašeliništ, na které vlastně ta elektrárna fungovala. No? Ale dneska, kdy z té elektrárny je v provozu 1/4, už není cesta zpátky, jak s ní udělat zase 200 megawattovou elektrárnu. No? Tam je s bídou 50 megawatt, které se, ten kotel se krmí mokrou štěpkou, to je prostě naprostý nesmysl fyzikální. No? Na dvoře navezete štěpku, necháte do ní napršet a pak ji mokrou strkáte do kotle. Aby to vůbec hořelo, tak to prostě vylepšujete zemním plynem. No? Takže vlastně i stát Kocourkovské království, jak mu někdy říkám, má máslo na hlavě z toho důvodu, že vůbec do dneška nemá promyšlené, jak by dokázal udržet aspoň ty regiony v nějakém provozu. No? Protože vy nemůžete prostě si říct, teď nastartujeme Dukovany nebo Temelín, dokud nebudete mít nějaký stav sítě. Že to jsou tak veliké elektrárny, že ty se nedají prostě spustit na prázdno. No? To znamená, vy musíte spustit, já nevím, tu Vltavskou kaskádu jako krok číslo 1. No? Potom k tomu musíte postupně přidávat nějaké větší elektrárny, třeba v těch západních Čechách. No? Musíte samozřejmě vždycky vyvažovat, že přidáte elektrárnu, přidáte zátěž. Teprve potom můžete říct, ano, připojíme tyhle ty velké zdroje, ano, máme dost energie a ještě prosím nás ta regulace. No? Je nějakých 100% a ta regulace probíhá řádově v jednotlivých procentech. To znamená dneska, kdy vy máte všechno na tlačítko, máčnete tlačítko a dlouhé stráně vám dají svých několik stovek megawatt, no, tak vlastně v momentě, kdy ta síť nefunguje, nefungují ty komunikace, tak vy vůbec netušíte, co se stane. Protože málo kdo ví, že mobilní sítě budou fungovat ještě 4 nebo 6 hodin po tom, co vypadne proud. A pak přestanou fungovat. No? Takže já jsem třeba velký zastánce pevné linky. No? Pevná linka je něco, že k vám vede drát. Ten drát funguje, dokud se nevybije baterka v ústředně. A ta baterka v ústředně byla udělaná tak, že vydržela mnoho, mnoho, mnoho dní. Jo? Teď si vemte, že vlastně všechny tyhle ty kablíky končily někde v Praze, v nějakém areálu, který se prodal nějakému developerovi, který ho srovná se zemí, a ty kablíky už nikdo nikdy neobnoví. Jo? Takže to je prostě to je další kamínek do mozaiky, jak udělat něco, co v budoucnu nebude funkční, až to bude potřeba. Jo?
To je drsné. Já vím, to byla ta reléová, obrovská ústředna reléová v Praze. To by bylo na samostatný pořad. Ale teď tedy ještě praktickou, jo. Dejme tomu, že jsem majitelem ostrovní fotovoltaické elektrárny. Vypadne, máme blackout. To znamená, je potřeba, abych šel a dejme tomu, odpojil svůj dům od té sítě, nebo to, dejme tomu, ten střídač a tedy ty všechny věci zvládnou? To je první otázka. A druhá, kolik by měla mít taková elektrárna výkon, i třeba co do úložiště a podobně, abych opravdu dokázal třeba mít aspoň nějakou základní spotřebu na ty nejnutnější věci pokrytou?
To je zajímavá otázka. V zásadě, když máte panely na střeše, máte měnič, který je schopen takzvaně ostrovního provozu, tak máte v podstatě vyhráno. Nejde proud, ale vaše elektrárna, když svítí slunce, tak funguje. Když máte bateriové úložiště, tak samozřejmě, když máte přes den přebytek, uložíte do úložiště, večer nějakým způsobem fungujete. A teď se bavme o tom, jaké máme doma spotřebiče. Tak základní spotřebič je světlo, základní spotřebič je třeba lednička, základní spotřebič je třeba občas pračka, jo? A potom dejme tomu třeba dneska populární tepelné čerpadlo. No a samozřejmě bude velký rozdíl mezi tím, jestli bude blackout v zimě nebo v létě. Když je blackout v létě, no tak samozřejmě tma je jenom nějakých 6-8 hodin, že? Když je blackout v zimě, tak to bude mnohonásobně horší, protože vaše tepelné čerpadlo v zimě má účinnost zhruba 2, to znamená dvojnásobek, kolik potřebujete tepla, tak polovinu toho musíte dát v elektrice. No. Takže ten základ, to znamená to svícení a ta lednička, která má relativně malou spotřebu, tak to vám bude nějakým způsobem fungovat. Teď dneska kocorkovský stát povoluje na domky s nějakou dotací 10 kWh. 10 kWh je podle mého názoru relativně dost na to, abyste byli schopni při nějakých úsporných režimech přežít i ty dny, kdy to slunce tolik svítit nebude. Navíc dnešní moderní panely dávají nějakou energii i při tom, když slunce nesvítí. Stačí, že je přes den světlo a oni už dávají nějakých 10-15%. Ano. No a prát bude tedy, když bude svítit slunce, protože stejně to pak bude nejlíp schnout, že? No a samozřejmě v momentě, kdy máte takovýto systém, tak jste relativně na tom podstatně lépe a sousedí si k vám budou chodit nabíjet telefony a možná dobrému sousedovi vytáhnete prodlužku, aby si mohl taky posvítit, no. No a to bude tak asi tak všechno, no. Takže čím víc domácích elektráren, tak tím lépe budeme samozřejmě připraveni na tyhle ty budoucí možné potíže.
Nebo červenej, který bude tak akorát, co když je to zrovna ten zelenej. Do háje, který to je drát, modrej a možná, že ten druhej, na co který dráty jsou. Jestli je to zelený, tak já budu tuhej. No to mě ani nenajdou. Vím, že jednou přijde chvíle, kdy se prostě seknu. Jenom pořád doufám, že to nebude teď. A když se leknu, tak si řeknu, že Pán Bůh by snad počkal na zpověď. Který z těch drátů je ten pravej? Modrej by to možná mohl bejt. Ještě malou chvilku bych rád zůstal zdravej. Jenže co když je to ten červený šmejt? Kdyby ten modrej drát byl správně, dal bych ti dneska večer pusu, jestli by to přece jenom nebyl on. Já budu na milion kusů. Vím, že jednou přijde chvíle, kdy se prostě seknu. Jenom pořád doufám, že to nebude teď. A když se leknu, tak si řeknu, že Pán Bůh by snad počkal na zpověď. Zelenej to zcela jistě není. Doufám, že se k pravdě prostíhám. Nesedí tu žádná rada k posouzení. Já sám se sebou jsem jako vždycky sám. Nikdo za mě neveme ty kleště. Nikdo nepovede ruku mou. Předtím, než to šmitnu, ještě přemýšlím, co ještě. Já jdu řešit neznámou. Vím, že jednou přijde chvíle, kdy se prostě seknu. Jenom pořád doufám, že to nebude teď. A když se leknu, tak si řeknu, že Pán Bůh by snad počkal na zpověď.
Napadá mě pochopitelně to, co je teď na Slovensku velmi rozšířené, a to je ne bateriové úložiště, ale virtuální úložiště, což pochopitelně je zavlečení těch lidí, kteří mají fotovoltaickou elektrárnu, třeba i ten ostrovní, a v tom případě to není ostrovní, pochopitelně, ale mohli by mít ostrov, tak oni je vlastně zavlečou do toho blackoutu jako spoluúčastníky, protože když nemám, tak nedám. To znamená, že kdo má virtuální úložiště, tak má blackout stejně jako ostatní, kteří nemají žádnou fotovoltaiku. Je to tak?
Ano, je to naprosto přesně. Na jedné straně v dlouhodobě fungujícím systému je to geniální myšlenka, že vy vlastně, když máte přebytek, tak ho posíláte do sítě. Máte doma chytrý elektroměr, který reguluje, kolik máte odběr a kolik jste poslali zpátky. A na Slovensku je jednoduchý systém. Každý, kdo má fotovoltaiku, kterou pouští do sítě s přetokem, má nárok na virtuální baterii. A ta virtuální baterie spočívá v tom, že vy, dejme tomu, spotřebujete 10 MW a do sítě jste dodali 5 MW, tak s nějakým koeficientem, myslím, že dneska je to nějakých 0,85 nebo 0,8, teď už nevím přesně. To znamená, když jste dodali 5 MW do sítě, tak vám jakoby 4 MW odpočítají, jako kdyby je vám vrátili a vaše skutečná spotřeba bude místo 10 jenom 6. To je slovenská virtuální baterie. Žádná administrativa, žádné povolování, žádné úřady, žádní úředníci. Nedovedete si vůbec představit, jak je administrativně náročné vybojovat tu dotaci. Neskutečně administrativně náročné. Kolik papírů se musí vygenerovat? Jo? Jenom proto, aby prostě úřední šiml zařechtal a udělal si čárku. Ano, dali jsme mu dotaci. Jo? Na druhé straně, samozřejmě v okamžiku, kdy padne ta síť, tak vy, pokud ten váš měnič není schopný ostrovního provozu, jakože většina těchto měničů není schopná ostrovního provozu, tak se na to úplně stejně jako všichni ostatní. Proto za mě je lepší systém i na Slovensku, bych to doporučoval, kdy vy máte takzvaně hybridní měnič, to znamená, je schopen i ostrovního provozu. Máte k němu tu baterii. Já jsem se vlastně v té minulé otázce nevyjádřil k tomu, kolik by ta baterie měla být. Ale zase bych počítal, když mám 10 kWh elektrických panelů na střeše, tak vlastně za 10 hodin svícení mám 100 kWh. No. Takže ta baterka, když má potom třeba, já nevím, 20, 15, 30, už jsme dodávali i baterky zákazníkům 80, 90 kWh, tak na takovou baterku vy jste schopen pak třeba jet i týden, aniž by vylezlo slunce, a jenom to lehce vlastně doplňujete, když prší, nebo tak nějak, že trošičku vám ty panely dávají třeba 10%. No. Znamená za den, i když je pod mrakem, tak máte dalších 10 kWh. A každá kWh se samozřejmě počítá. No. Takže jako takové dobré minimum bych to viděl jedna ku jedné. To znamená, když máte 10 kW v panelech, tak 10 kWh v baterce. Když máte 5 kW v panelech, tak 5 kWh v baterce. Ale to je dolní hranice. Skutečně bych doporučoval radši spíš víc. Je to dneska relativně drahá záležitost, ale je to zase jedna z možností, jak být připraven na nejhorší, co nás může potkat.
Já bych vyzdvihl jednu podstatnou věc. Jsme řekli, že ta virtuální baterie, na tom, jak to mají Slováci, hodně dobře postavené, tak ona má jednu velkou výhodu, jo? Protože pochopitelně většinou máme v domě tři fáze, no a ty rozvody v domě jsou většinou dělány tak, aby ty jednotlivé fáze byly pokud možno stejnoměrně zatížené, takže se to rozkládá, někdo to rozkládá podle patra, někdo to rozkládá jiným způsobem, to znamená, aby všechny tři fáze byly nějak stejnoměrně zatěžovány tou spotřebou v tom domě. Ale když se budeme bavit právě o té fotovoltaice, no tak pochopitelně jednak jsou ty střídače i hybridní, jsou třífázové, anebo jsou jednofázové. Bavme se o tom, že ten jednofázový střídač, to je investice okolo 30-40 tisíc, když je dobrá cena. No a na tři fáze je to krát tři, anebo ten třífázový je zhruba stejně drahý jako tři jednofázové. Když mě pak Františku opravte. A já když v podstatě si nejsem schopen jakoby zapojit ty okruhy v domě takovým způsobem, abych tu největší spotřebu měl, nebo tu strategickou spotřebu měl vykrytou jednou fází, tak musím investovat v podstatě větší peníze, abych pokryl ty tři fáze. Když to Slovákům stačí vlastně jednofázový střídač, ze kterého mají přetoky do sítě, ale oni si čerpají z té virtuální baterie na všech třech fázích. Říkám to správně, což vlastně jim jakoby ušetří ty vstupní náklady, že jednofázovým střídačem mají pokrytou případně potom tu spotřebu na jakékoliv fázi z těch tří.
Ano, je to přesně tak. Je to další taková vlastně jednoduchá vlastně záležitost, kdy na Slovensku se neřeší, do které fáze dodáváte, dodávejte do které chcete, virtuální baterku máte a ten zápočet vlastně tím, že o kolik jste dodal do sítě víc, o tolik se vám sníží vlastně vaše vlastní fakturace, což dokáže každý distributor, protože má ty údaje z toho chytrého elektroměru, jo? Tak je naprosto jednoduchá, geniální, levná a vlastně umožňuje de facto všem, nebo respektive dneska v České republice si můžou elektrárnu za půl milionu, za milion opravdu dovolit jenom povití jaksi majitelé nemovitostí, kdežto na Slovensku si, nebo nejenom na Slovensku, prosím vás, i v ostatních zemích, nebo ve většině zemí Evropy, si můžete dát tři panely na balkon, dát si jednofázový měnič a máte takzvaně tu povinnou virtuální baterii, dodáváte do sítě na jedné fázi a ten systém jako na Slovensku funguje v polovině zemí Evropy. Jenom v Kocourkovském království se neustále vymýšlí něco, aby se to tomu zákazníkovi co nejvíc zkomplikovalo a nejlépe, aby do toho vůbec nešel. anebo aby ho to stálo tolik peněz, aby si to nejlépe rozmyslel. Jo?
Tady musíme akorát prostě si připustit ty důvody, proč vlastně někdo bude investovat řádově od 150 nebo od 100 tisíc do milionu do té fotovoltaiky, protože jeden z těch zásadních důvodů je hrozící blackout. To znamená, že pokud se připravuju na soběstačnost, aspoň v nějakém procentu anebo 100%, co se týká elektřiny, tak se nemůžu spolehat jenom na tu virtuální baterii. To znamená, že je dobrá pak kombinace asi klasické bateriové úložiště, no a i pokud jsou přetoky, tak potom funguje ta virtuální. Napadá mě, nebo tady mám souseda, důchodce chachara, takového hanáckého správného chlapa, který pochopitelně se zamiloval do té fotovoltaické elektrárny, kterou má, takovým způsobem, že on třeba mi ukazoval, že za poslední 3 měsíce odebral ze sítě asi 20 kW, jo. Takže manželka pere, když svítí a tak, takže on tu domácnost řídí tímto způsobem. Ale on má takovou filozofii. Ta filozofie je o tom, že říká, hele, já mám nějaké naspořené peníze, mám prostě v bance. V bance přicházím každý měsíc, každý rok, přicházím díky inflaci prostě o kupní sílu těch peněz. Takže já ty peníze vezmu, dám je tady do toho a každý měsíc mi to šetří 2 až 3 tisíce. Takový výnos mi žádná banka v životě nedá. To je jako zajímavá filozofie prostě selského rozumu a myslím si, že je i správná. Co, Františku?
Ano, naprosto jistě, tak to je. A jak jsem už dneska jednou řekl, v momentě, kdyby elektřina nešla týden, v momentě, kdy člověk vyjde na ulici a potká prvního člověka s kapesním nožíkem, bude chtít něco, jaksi, abych odevzdal. Takže víte, jak prostě ta elektrická energie nás odděluje od toho středověku. Kdybychom neměli 24/7/365 elektřinu, se skutečně za týden k tomu středověku začneme vracet. A myslím si, že pokud ten blackout nastane, klepu to na dřevo, aby náhodou nenastal, ale kdyby, nedej pán Bůh, nastal, tak si myslím, že v ten moment, a vemte si, jak se hejtmani a politici chovali při covidu a jak se chovala vláda, tak v ten moment každý člověk pozná, co to je zrno a co to jsou plevy. No? Vidíte, že právě ve světle těchto skutečných reálně možných fyzikálních situací je naprosto jasně vidět, jak je ta Evropská unie, a teď řeknu takové moje nejoblíbenější ukrajinské slovo, Eurosajus, no, to slovo jsem se naučil na Ukrajině, ještě vlastně před Majdanem, že Eurosajus skutečně jde naprosto nesprávným směrem. Hypoteticky, když kráčíte směrem do bažiny a voda vám stoupá stále výš, tak se musíte v určitém momentě, nemůžete jít dál, protože za chvilku máte vodu nad hlavou, tak se vlastně musíte zastavit, musíte si to promyslet, udělat čelem zad a jít zpátky, abyste z té bažiny zase vylezl ven. A my jsme ve stejné situaci naprosto přesně, kdy ten Eurosajus, pokud chce přežít a začít normálně fungovat, já jsem nadšený z toho, že na občanku můžete projet celou Evropu, no? Ale prostě v momentě, kdy ten Eurosajus vymýšlí stále větší a větší problémy do budoucnosti, tak vlastně proč funguje příroda stovky milionů let? No, protože udržuje ten základní stav, tu rovnováhu. A v momentě, kdy ten Eurosajus tu rovnováhu neustále likviduje, no, pod nějakou politickou záminkou, jako například Green Deal, no, Green Deal prostě to je neúspěch německé energetické revoluce na druhou. No? Tak v ten moment vlastně si musíte uvědomit, že jsme v té bažině po krk, že musíme udělat čelem vzad a musíme z té bažiny zase vypochodovat ven, A je otázka, jak daleko, podle mě až na sucho, a tam začít znovu a jiným směrem. No? Nebude jiná možnost. A aby nedošlo k nějakému omylu, já nejsem zastáncem toho, aby jsme Putinovi pomáhali financovat válku. Ale na druhé straně myslet si, že uhlí z Austrálie řeší jakoby energetickou revoluci v Evropě, tak to je absolutně nesmysl přece. No?
Nebo LNG z Ameriky, že?
Ano, ano.
Které se nakupuje někde v Estonii nebo v Litvě a z kapalního a pak ho přivezou do Evropy. No, to jsou ty nesmysly. Františko, jenom takový poznatek. Já se pamatuju, že za mého dětství se říkalo, že v síti je 220 volt. Jo. Teď je síť 236 až 240 voltů. Co to znamená? Znamená to, že ta síť, čím je víc zatěžována, tak kvůli proudovým tokům se navyšuje napětí, nebo čím je dáno to, že už to není 220, ale je to skoro těch 240? Nebo je to jenom náhoda?
Tak, náhoda to není. Ve své době někdy v druhé polovině 20. století postupně v rámci toho, aby se snížila si zátěž sítě, tak se zvedlo malinko napětí z těch 220 na 230. Když to řeknu odborně, 3x220/380. No? To znamená 220 jednofázově, 380 mezi dvěmi fázemi. Dneska je to 3x230/400. No? To znamená, my jsme jakoby zdánlivě o zhruba nějaké procenta snížili to proudové zatížení sítě. A to 3x230/400 je normované a samozřejmě dneska je snaha, aby těch 230 bylo jakoby garantovaných. To znamená, ta síť, ty transformátory to vychylují spíš směrem nahoru než směrem dolů. Než po za mého dětství bylo běžné, že v síti na nějakých vzdálenějších místech od transformátoru bylo 210, 200, 180, 190 voltů. A vy, když jste chtěl dostat stejný výkon, tak jste musel použít větší proud. Tím, že dneska vlastně je normováno 230 a ve skutečnosti je 240, jo, tak vy vlastně malinko jakoby tu síť méně zatěžujete. No? Takže dneska je všeobecná snaha, aby těch 230 byla dolní hranice. No, to znamená, ten střed je někde 240 a už jsem se setkal i s tím, že je třeba v síti 249 voltů. No? Je to trošičku už jakoby moc, dle mého názoru, že má být 230 plus minus, myslím, 7%. No? V některých zemích 10, v některých zemích 12. Plus minus 12%. No? Ale v našich zemích by to mělo být plus minus 7%.
Dobrá. Tak pojďme si ještě říct, jak vypadá Česká republika, co se týká výroby a spotřeby v porovnání s ostatními zeměmi, protože třeba lidé, kteří, já se k tím také řadím, voláme po nějaké svrchovanosti a po nějakém, řeknu, zvednutí hlavy a nebýt v područí jenom evropanských jaksi vládců, tak my přeci máme obrovský vyjednávací potenciál v ruce, protože jestli se nemýlím, tak jsme jedna z mála zemí, která vyrábí elektřiny víc, než kolik spotřebuje, to znamená, že máme na to, abychom prodávali směrem ven a to z nás činí jakéhosi, já teďko nechci to nějak pojmenovávat drsně, ale my bychom vůbec neměli být nějaký oušlapkové při zdi. My prostě bychom měli třeba v některých momentech si dokázat vyjednat nějaké zajímavé podmínky, ne? Protože bez nás by, když to takhle řeknu úplně hnusně, bez nás by ten blackout už tady dávno byl.
Ano, je to tak. A je třeba si uvědomit ještě jednu věc, že naše relativně, promiňte, použiju výraz, zastaralá socialistická síť je pořád natolik předimenzovaná a už několikrát zachránila Evropě život, protože vlastně je hezké, že se elektřina vyrobí v Bělorusku nebo na Ukrajině nebo v Polsku, ale pak se musí do té Itálie nebo do toho Španělska někudy dostat. A Němci v rámci energetické revoluce do dneška nebyli schopni roztahat po Německu pořádné sítě. No, to znamená, převážná většina energie z Polska, z Ukrajiny a z Běloruska, nebo nezanedbatelná část té energie neustále proudí do té jižní a západní Evropy přes Slovensko a Českou republiku. No? Takže ano, je to naprosto nelogické, že my, kteří jsme vlastně nejprůmyslovější země Evropy, jsme na tom nejhůř, máme nejdražší elektřinu a napadá mě taková hezká zase scénka ze života. Po nějaké konferenci v Bratislavě ještě Babiš, když byl premiér, tak stojí u pultíku na jedné straně premiér Babiš, na druhé straně premiérka Merkelová a ona samozřejmě umí česky, protože chodila, byla několik let v Československu. No a pan Babiš říká, Eurosajus nám každý rok pošle na dotacích 5 miliard euro. My na dividendách jenom do Německa každý rok pošleme 15 miliard euro. Pane redaktore, myslíte si, že takhle má skutečně vypadat rovnováha? No? A nechci být nějaký škarohlíd, ale myslím si, že Hitlerovi se nezdálo o tom, jak budou Češi makat na Němce 50 let po válce.
To bylo drsné přirovnání, leč trefné. Ono totiž, tady se hodně lidí právě má takový pocit, že bez Evropské unie bychom tady pozdechali, protože ty dotace jsou pro nás absolutně záchranné a života potřebné. A málo kdo, a my tady na to poukazujeme, že těch peněz od nás odtéká víc, než kolik k nám přiteče. Dneska víme, že německý průmysl, ten finální, ten co finalizuje, tak ten by se bez těch montoven tady v Česku jako docela špatně dobíral toho svého úspěchu ekonomického a konce. Víme, že tady spousta jakoby našich lidí dělá pěknou výsledovku německým firmám. To není zaměřeno jako proti Němcům, to je zaměřeno prostě proti tomu, jak vyvážíme úplně všechno. My vyvezeme elektřinu, my vyvezeme lidskou práci, my vyvezeme lidský my jsme se zbavili obrovského množství zadarmo, za pusinku, patentů, jo, po té revoluci. Čili jsme vyloženě stále vykrádaná země a přitom máme na to, aby jsme řekli, no tak dost, tak jestli chcete, aby jsme k vám transferovali tu elektřinu, tak my máme takovouhle vizi naší budoucnosti a my chceme, abyste se k nám chovali jinak. Ono to zní jednoduše, já vím, že by to bylo na tom poli diplomatickém velmi složité, ale je potřeba to tam tlačit tímhle způsobem. A propo, co na to řekla Merkelová na tu statistiku, kterou... Protože já si pamatuju Babiše v jednom televizním rozhovoru, kdy se nad tím podivoval, protože redaktorka se ho na to zeptala, jestli to je pravda, že od nás odtéká víc peněz, než kolik nám přichází na těch dotacích. A on to hodil do mlhy s tím, že no, tak to já si budu muset nechat spočítat, protože já to nevím, jo. To je pár let zpátky. Čili reagovala na to nějak ta Merkelová, nebo?
No, ona právě protože rozumí česky, tak na to reagovala velice zajímavě. To je zhruba, já nevím, několik minut, no. Ten záběr, kdy kamery na ně koukají vlastně, teďka oba dva se usmívají, že? A teď Babiš začne mluvit a Merkelová se pořád usmívá. Teď se přestává usmívat, teď se začíná mračit a teď se začíná takhle úkosem koukat na toho Babiše. Jo? Takže ona to nekomentovala v ten moment. Ale to nemění nic na tom, že to se dá dohledat. Každý, kdo to chce vidět, tak si to poslechne. Jo? v okamžiku, kdy chcete vědět, jak to je, tak si poslechněte toho politika, co vlastně říká. Poslechněte si třeba toho Putina, co vlastně říká. Poslechněte si toho Zelenského, co vlastně říká. No? Je fakt, že Zelenský je třeba mistr světa v tom, jak něco říct a přitom dosáhnout svého. No? Takže ty naši politici, kteří vlastně neskutečně mlží, že bychom, jak jste to hezky nazval, že bychom málem pochcípali bez dotací Eurosajuzu, no? Tak to jsou zase lidé, kteří vědí, že čím víc těch dotací přijde, tak tím více jich podaří prostě někam takzvaně odklonit. To je takové hezké české slovo.
Myslíte rozkrást? U nás se říká rozkrást, Františku.
Ano. Myslel jsem rozkrást. Vlastně Babiš, když nastoupil jako premiér, tak jedna z prvních otázek, kterou položil v Evropě, bylo to, že bychom potřebovali nějaké dotace prostě na zlepšení infrastruktury, na ty dálnice, na ty železnice a tak. A řekli mu, ale pane Babiš, my už jsme vám to přece jednou dali a že jste si za to nechali nastavět penziony a golfová hřiště, to je váš problém, to není náš problém. A teď se běžte podívat třeba do Polska, jo, kde vlaky jezdí rychlostí 200 km za hodinu po úplně nových kolejích, které jsou podložené gumou, takže vy při té dvoustovce v tom vlaku sedíte a nic neslyšíte. Jo. Ještě jsem nejel dvoustovkou elektromobilem, ale jel jsem stovkou elektromobilem, kdy nic neslyšíte. A je to naprosto srovnatelný pocit. Prostě jedete dvoustovkou vlakem a nic neslyšíte. No? Projeďte se naším jakýmkoliv vlakem a hned je vám to jasné.
Musíte si pustit, Františku, hudbu do sluchátek. Abyste nic neslyšeli. Ale to je, bohužel, na to jsou i jiné vtipy, že jo? Jak prostě my jsme mistři světa, ne my, ale naši lobbysté a naši tuneláři, jak jsou schopní prostě v odklánění těch peněz, v tom rozkrádání. No, je to těžké. No ale když jste zmínil ten elektromobil, jo, to je další záležitost, kdy nejenom, že Německo zahájilo revoluci s tím, že se zbavilo stabilních zdrojů. Dokonce oni to k nám chtěli přenést, že jo, Rakušáci u Temelína tam byly velké blokády a chtěli, aby jsme odstavili Temelín. Kdyby jsme ho tenkrát odstavili, tak oni už měli blackout. A tady to říkám, že můžou děkovat tomu, že se to ustálo a že ty aktivisté tam neudělali nějakou větší rotiku. Takže ve chvíli, kdy nemám zdroje, tak si vymýšlím větší a větší nároky na spotřebu a to je právě elektromobilita, která spadá do toho Green Dealového blbnutí. Povězte, jak je to s elektromobilitou, jak je to s elektromobilem, co se týká pozitiv, záporů, aby jsme si vůbec dokázali, protože hodně se o tom mluví, ale vy jste na to expert, sám jste elektromobil si myslím postavil, nebo jak to máte?
Je to tak, jak říkáte, v okamžiku, kdy se projedete elektromobilem, tak už vám žádná petrolejka není dost dobrá. Nedávno jsem jel velmi hezkým, nejmodernějším, nejdražším Mercedesem a skutečně to je zážitek. No, naprosté ticho, pojízdný obyvák, ještě to auto s váma mluví, takže mu dáváte povely hlasem. No. Takže ano, elektromobilita je určitý směr, kterým se naše mobilita může vyvíjet, ale pouze za předpokladu, že máte dost elektřiny. Samozřejmě elektromobily jsou výrobně podstatně jednodušší, to znamená až do té míry, že minimálně 50% automobilního průmyslu nebude potřeba, protože elektromobil má baterku, kabinu a jeden nebo dva nebo tři nebo čtyři elektromotory s jednoduchou převodovečkou převodem 1:7 z pravidla plus minus. Porsche samozřejmě musí mít něco extra, takže Porsche má dvoustupňovou převodovku, ale jednoduchou levnou převodovečku. No a kola, že? Takže za prvé výrobní náklady tedy výrobní kapacita potřebná k tomu vyrobení je poloviční. Výrobní náklady jsou stejné nebo podstatně větší, protože tam nejdražší položka je baterka. No? To úložiště energie v tom autě je prostě drahá záležitost. Baterky jsou v prudkém vývoji a snad se dožijeme doby, kdy budou levné vysokokapacitní baterky. Zastávající situace, kdy to auto váží 2 až 3 tuny, protože veze těžkou baterku, která váží 0,5 tuny, tak samozřejmě to není všecko úplně ideální. No, musíte se k tomu chovat úplně jinak, jak petrolejce. U petrolejky jedno, jestli teď přidám plyn, nebo teď sundám nohu z plynu. U elektromobilu v okamžiku, když šlápnete na plyn, tak se prostě ty proudy z té baterky, ty výkony samozřejmě jsou podstatně větší a ta baterka se vyčerpává daleko rychleji. To znamená, reálný dojezd elektromobilu je zhruba polovina toho, co vám uvádí výrobce toho vozidla. To znamená, když Tesla napíše, že dojezd je 500 km, tak reálný dojezd v reálném provozu při reálné rychlosti na dálnici je tak zhruba poloviční. No. A potom vám zbyde nějakých 50 až 100 km na hledání nabíječky. Časově samozřejmě, já když sednu do petrolejky, tak jsem schopen za 10 hodin projet celou Evropu. V okamžiku, kdy sednu do elektromobilu, tak můžu hodinu jet, nebo maximálně 2 hodiny můžu někam jet a pak musím hodinu nabíjet někde. No? Takže těma přískokama vlastně tu Evropu projedu za zhruba 3násobný čas. No? Takže sám jezdím elektromobilem do práce, takže jsem s ním denně v kontaktu, nabíjím na noční proud, nabíjím na proud ze soláru, když svítí slunce. Ano, když je levná elektřina, tak ty provozní náklady jsou menší než u té petrolejky kor dneska, kdy nafta stojí kolik 45 korun. Toho elektromobilu v okamžiku, kdy kilowatt hodina stojí 25 korun, tak už to nedává vůbec žádný ekonomický smysl. Je pravda, že toho elektromobilu se neopotřebovává téměř nic, kromě 2 věcí, a to jsou pneumatiky a gumičky do stěračů. Pneumatiky se opotřebovávají víc, poněvadž ty elektromobily mají daleko větší záběr, no, vy trošku polechtáte plyn a okamžitě auto letí, takže ty pneumatiky tam je spotřeba spíš větší, jak menší. U těch gumiček do stěračů je to asi tak stejné. Nepotřebujete tak často měnit brzdové vložení, protože sundáte nohu z plynu a auto okamžitě rekuperuje elektřinu zpátky do baterky. Takže pneumatiky a gumičky do stěračů. No. A samozřejmě pořizovací náklady. Když koupíte auto za 1 000 000, tak ho za 10 let bez problému prodáte za 300-400 tisíc. Myslet si, že elektromobil za 10 let prodáte za víc jak 1/10 hodnoty, protože bude mít vlastně nepoužitelnou baterku. To je vidět dneska krásně na Nissanech Leaf. Po 10 letech ty Nissany mají mrtvou baterku a prodávají se v Německu za 2-3 tisíce euro auto, které stálo, nevím, no, 10 000 euro, 20 000 euro, tak prodáváte za 2-3 tisíce.
Čili dá se říci, že třeba s petrolejkou víme, že tady jsou oktávky, které nalítají 1 000 000 kilometrů, Volvo, Mercedesy 2 000 000 kilometrů s jedním motorem. To je sen u elektromobilu, protože nevím, jaká je životnost třeba té trakce, ale životnost těch baterií jste teďko přesně uvedl, prostě koupit novou baterku. Zatím v době, kdy vlastně není nějaký rapidní pokles na ceně, spíš naopak ceny baterií rostou, tak zatím je to drahý špás, si myslím, opravdu to auto zestárne fyzicky díky těm bateriím, tak cenově zestárne během těch 10 let takřka na nulu, že? Na těch 10%. To je docela drsný, ne? A já vím, že tady byl nějaký článek, že nalítali s Teslou, že nalítali 1 000 000 kilometrů, ale za tu dobu měnili 4x baterie a 4x motory, jo? Takže vlastně to auto je 4x nový, čili říct, že s tou Teslou nalítali 1 000 000 kilometrů je nesmysl, protože oni s ní nalítali 250 tisíc. Vy jste pak ještě mi vysvětloval, že třeba ta spotřeba toho elektromobilu Také závisí od toho, že v zimě se ty baterky musí topit a v létě se musí chladit.
Ano, je to tak. Vlastně všechny levnější elektromobily dneska nemají klimatizované baterky, to znamená, vy přijedete k nabíječce, on má rychlo nabíjení, ale to rychlo nabíjení funguje třeba 15 nebo 20 minut. Za 20 minut se baterka ohřeje na nějakou teplotu, která znemožňuje další rychlo nabíjení a rychlo nabíjení plynule přejde snižováním výkonu do pomalého nabíjení. Takže to je další důvod, proč se s tím autem nedá pořádně jezdit. Jak jste vzpomínal ty Tesly, tak Tesla je klasická ukázka toho, že vlastně tam, tam je jeden elektromotor na nápravě vždy a tam je vlastně ten diferenciál a ten diferenciál je s tak jemňoučkým ozubením, že tomu párkrát přidáte a to ozubení se lehce poškodí a pak už je to jenom otázka času. Takže, a je to neopravitelné, protože to ozubení je tak jemné, že se to nedá žádným způsobem opravit. Navíc výrobce elektromobilů Tesla vlastně zavedl takovou novinku, že nejsou absolutně žádné náhradní díly. To se tak zalíbilo ostatním výrobcům aut, že dneska na žádný elektromobil neseženete žádné náhradní díly. To se prostě nedodává, to neexistuje. Neexistuje žádná druhovýroba náhradních dílů. To znamená, ten životní cyklus. Já jsem mimochodem zarytý nepřítel spotřebního zboží. A ta dnešní výroba elektromobilů je tak těžce spotřebních zboží a tak nerentabilní, protože vy vlastně dáte neskutečné peníze za to, abyste mohl nějakou chvilku jezdit a pak vlastně prostě a recyklace veškerá žádná, protože recyklace spočívá v tom, že do toho musíte dát novou baterku a nový pohon. No? Tak co to je? To je prostě vlastně tato kultura spotřební společnosti za dobu průmyslové revoluce k dnešnímu dní, nebo ke konci 20. století, dneska už to bude zase o něco horší, ale ke konci 20. století nás dovedla do stavu, že 1/3 ekosystému planety je nenávratně zničena. Nenávratně zničena znamená, že ani za 1000 let se to nepodaří obnovit.
A teď vlastně narážíme na ta negativa, jakoby, jo. Jedna věc je, že kdo sedne do toho elektromobilu, tak je okouzlený dynamikou jízdy, tichostí. Pochopitelně je to jiný level, jak se říká, ale pak přichází ty praktické poznatky, které už třeba zrovna tak veselé nejsou. Jakože jet na dovolenou elektromobilem, de facto zapomeňte. V zimě, jakým způsobem, jako když člověk uvízne někde v nějaké kalamitě, víme, na D1 se stálo 20 hodin, petrolejky, když měly natankováno, tak si zatopily, pochopitelně. V elektromobilu ten člověk nemá moc dlouhou životnost v úvozovkách, protože to auto prostě, aby topilo, tak žere elektriku. Je to velmi složité, jakoby v tom potom, představme si stav, kdy máme vysoký stupeň elektromobility, nastane situace, že na dálnici D1 se něco rozstřelí, ty tam lidi stojí prostě 5-6 hodin, což se stává velmi často, 20 hodin je extrém, ale 5-6 hodin tam lidé prostě stráví. A teď se ta kolona má rozjet a místo toho tam musí najet prostě odtahovky a začít nakládat ty mrtvoly, myslím teda mrtvá elektroauta. A pak ta auta někde hromadně se musí nabít, na což nejsou kapacity. Takže prostě pro takového člověka znamená, že on jel na jednání z Prahy do Brna a přijede za 2 dny domů, se vrátí.
Ano, je to přesně tak. To tak bohužel je a bude. Můžete jet elektromobilem na dovolenou, ale zapomeňte, že tam budete za 6 hodin, pojedete 2 dny. Jo? Můžete jet elektromobilem z Prahy do Brna, ale zapomeňte na to, že někde budete stát 6 hodin v mraze v koloně, protože za těch 6 hodin tím topením vlastně budete mít, já nevím, vybitou baterku takovým způsobem, že pokud se vám to podaří, tak musíte někam sjet a pokud se vám to nepodaří, tak vás musí nejnovější takový hit, co jsem viděl na výstavě elektromobilu, bylo to, že tam byla elektrododávka která měla na korbě elektrocentrálu, která slouží k tomu, že přijedete na té dálnici, tu elektrocentrálu nastartujete a nabijete nouzově ten elektromobil do stavu, aby mohl z té dálnice odjet. No? Takže ano, my si s tím poradíme. Jsme přece dobří technici, není problém.
Mně to prostě přijde, že teď, jako s rozvojem elektromobility bych se měl jako, dejme tomu, startupová firma, kdybych takhle uvažoval, zamyslet a mám tady téma, jo. Prostě elektrocentrálu pro elektromobily, to znamená, když jede elektromobilista na dovolenou, tak mu z kufru bublá elektrocentrála a on si to frčí a nabíjí se cestou. Záskoková elektrocentrála pro případ kolony na D1 a tak dále, čili vyprošťovací elektrocentrála, už to mám, vyprošťovací elektrocentrála. Krásný hit, já si myslím, že pokud nás někdo poslouchá a chce udělat startup, tak teď má právě příležitost.
Ano, ano, to naprosto podepisuju. Vyprošťovací elektrocentrála, to je to správné slovo. A ano, když se zamyslíme nad tím, že vlastně v petrolejce motor jede v různých režimech, které jsou víceméně většinou mezní, a v okamžiku, kdy tam necháte ten motor běžet jako agregát, který za nějakých standardních optimálních podmínek vyrábí elektřinu, tak potom ano, hybrid tohoto typu, takové auto mě dává veliký smysl, protože může tam být nějaká základní baterka, vemte si, že s nějakýma 10-12 kWh ujedete 50-60 km na elektriku. To znamená, polovina běžných cest je vlastně na elektriku. No, to znamená, do těch 50 km máte dojezd na elektriku, nabijete každý večer doma. A když pojedete do té Prahy třeba, tak prostě víte, že ujedete 50 km na elektriku, ale už při výjezdu musíte mít vlastně zapnutý ten agregát a musí vám vyrábět tu elektřinu do té baterky. A už jsem viděl japonské auto nějaké, nepamatuju si značku, ať neděláme nějakou úplně reklamu, ale v tom autě byl agregát, auto bylo hybridní, to znamená jelo na elektriku a ten agregát vyráběl jenom elektřinu a jenom v nějaké mezní situaci mohl krátkodobě převádět přes nějaký ozubený řemen trakci prostě na nápravu, na nějaké nouzové dojetí. No, ale to je zase cesta nějakým směrem.
To je zajímavé. Je to trošku v lokomotivách se to běžně používalo na dráze, že jo? Každá lokomotiva byl vlastně velký generátor a ty dieselové lokomotivy v podstatě nepohání ten diesel tu trakci, ale naopak pohání elektrikou, se pohání trakce a tu elektřinu si vyrábí vlastně ta dieselová mašina, jo? Čili to má nějaký odzkoušený, v praxi odzkoušený racionální základ. Vezměme si, že ve Formuli 1 se v podstatě ty hybridy začaly nějakým způsobem testovat a to byly ty rekuperace při brždění a tak dál a pak nějaká forsáž v uvozovkách při nějakém větším výkonu, který se využíval. Jak se něco objeví ve Formuli 1, tak to potom přechází pochopitelně nějakým způsobem i do té praxe. Ale to mě právě napadá, že přece by bylo možná úplně jednodušší do těch aut dělat nějaký plynový generátor nebo na plyn v podstatě spalovací generátor elektřiny a dělat takové hybridy, když ne teda na tu ropu, na tu naftu, že to je údajně hodně moc smradlavý, tak by to šlo různě kombinovat. Ale vrátím se k jedné myšlence. Jo. Zase, vy jste tady nastínil, Františku, jak lidé málo uvažují, že ta rozdělenost mnoha věcí vlastně nedává potom smysl v tom konání, které v praxi se projevuje. Dám takový příklad. Začínají se budovat, u všech supermarketů se začínají budovat nabíjecí stanice. Jsou to nabíjecí stanice, které jsou normálně klasicky napojené na síť. Vezměme si tu plochu toho supermarketu. Kdyby se na střeše toho supermarketu udělala fotovoltaika, tak nejenom, že ten supermarket může jet v podstatě a být nezávislý de facto v blackoutu, být nezávislý a může prodávat i v době blackoutu. To je jakoby velice důležité. Ale ty nabíjecí stanice by mohly klidně fungovat z této fotovoltaiky. Třeba. A nemusela by být zatěžovaná ta síť. Takže tady zase chybí trochu přemýšlení. Kolik by se dalo instalovat na takový supermarket běžný? Jaký by tam mohl být výkon? To by bylo dost, ne? Docela.
No, tak dejme tomu, počítejme 200 W na metr čtvereční, tak když máte prodejní plochu, já nevím, 1000 metrů čtverečních, tak to je na 1000 metrů čtverečních je to 200 kW. A máte pravdu, že v momentě, kdy samozřejmě supermarkety o tom uvažují, průmyslové podniky všude, kde je rovná střecha, o tom uvažují, je obrovský zájem o to budovat solární elektrárny, protože to snižuje spotřebu vlastně ve výrobě. Ale u toho supermarketu je jeden zásadní problém, pane. Ten spočívá v tom, že v okamžiku, kdy ta pokladní udělá píp, tak ten čárový kód cestuje až někam do Prahy na server a tam se řekne, ano, je to máslo, odpočítáme jedno máslo a to máslo teď dneska v tuhle vteřinu stojí 54 korun. No? A tahle informace letí zpátky do té pokladny a protože to trvá jednu desetinu sekundy, tak ono udělá píp a na pokladně se objeví blik, protože to trvá jednu desetinu sekundy. No? V momentě, kdy dojde k blackoutu, tak vsadím basu šampaňského koně, že žádná pokladna v žádném supermarketu fungovat nebude, protože padne zároveň internet. No? A v okamžiku, kdy padne internet, tak sice v supermarketu se bude svítit, v supermarketu budou fungovat pokladny, ale protože nebudou komunikovat vlastně s tím serverem, který je vždycky někde v Praze nebo v Brně nebo někde daleko, tak vlastně nebude možné prodávat. Takže pokud by měli vlastně tyhle ty řetězce o něčem přemýšlet, tak by měli začít přemýšlet o tom, jak prodávat v momentě, kdy spadne komunikace mezi pokladnou a serverem. No? To znamená, budou fungovat jenom vietnamští obchodníci, kteří mají pokladnu a server na jednom místě. A to je tam, kde stojí. No?
Mají pokladnu, server a sklad na jednom místě. To je, ano. Teď se bavíme jakoby o zvláštní podobě dnešního světa, kde vlastně narážíme na překážky, které si člověk vytvořil sám sobě ve své pohodlnosti a které odhalí ve chvíli, kdy ten systém začne mít nějakou trhlinu. Třeba nějaký region spadnou telekomunikační komunikace nebo nastane blackout. Prostě tečka, hotovo, vymalováno. My bychom vám rádi, my máme plný sklad jídla, ale vy musíte umřít hlady, protože my vám to nemáme jak namarkovat. K čemu to asi tak povede? No, nějakým způsobem někdo vybije výlohy a lidi si to vezmou prostě. No. Umí si to představit docela živě, ten středověk nebude jenom o tom kapesním nožíku, ten středověk bude o velkém rabování a já bych byl moc rád, abychom se toho nedožili. Františku, pomalu se blížíme ke konci našeho pořadu. Ještě jsme zanedbali trošku jednu otázku, já se k ní vrátím a to je ta otázka, jak si stojí Česká republika. My tedy máme asi 20% přebytku z výroby oproti spotřebě té naší elektrické energie. Jak jsou na tom ostatní země v rámci Evropy nebo našeho tady okolí?
No, za hvězdu Evropy je vydáváno Dánsko, které jakože je první energeticky nezávislá země Evropy, která ale je nezávislá díky tomu, že když mají Němci přebytky, tak to posílají do přečerpávacích elektráren do Švédska a do Norska. Takže oni vlastně to teče všechno přes Dánsko. Takže jednou to teče tam a po druhé zpátky, takže Dánové hodně mají peněz z tohoto. Na druhé straně mají i na moři hodně elektráren, takže dánská energetická soustava je dávána Evropě za vzor. Tak to je taková jediná země, která je taková, jako řekněme, vyvážená díky svým sousedům. No? Ale všichni ostatní jsou více či méně na někom závislí. Tak když to řeknu od nás, z České republiky, tak samozřejmě nejvíc jsou na nás závislí naši bratři Slováci. Že Slováci pořád nějakých snad kolem 20% elektřiny dováží, přičemž z toho 15% dováží z České republiky. No. Poláci jsou na tom relativně dobře, že oni nemusí moc dovážet, spíš vyváží do Evropy. Relativně dobře jsou na tom byli Ukrajinci nebo Bělorusové, kteří, nebo Pobaltí, kteří měli energie své tak nějak plus minus akorát. No. Relativně na tom bylo dobře Maďarsko, které si taky plus minus vystačí, ale stejně staví jadernou elektrárnu, protože občas musí dovážet. Čím dál hůř jsou na tom Rakušané, kteří vlastně byli zvyklí na elektrárny voda z ledovců. A jak ledovců ubývá a ubývá té vody vlastně z těch ledovců, tak oni jsou stále více závislí na dovozu, obzvláště na našem Temelínu. Takže Rakušani, když protestovali proti Temelínu, tak si vlastně řezali svoji větev. A v okamžiku, kdy ty ledovce v těch Alpách jednoho dne roztajou bez náhrady, to víme z Jižní Ameriky, že? Tak oni budou rádi za to, že budou moct nějakou část energie z Temelína uskladnit, že to načerpají zpátky do těch nádrží, těch ledovců a že budou schopni vlastně z toho mít nějakou špičkovou elektřinu. Němci svou energetickou revolucí se stali dovozcem elektřiny, Francouzi elektřinu relativně vyváží, pokud není vedro a pokud není málo vody a pokud jim jaderná energetika funguje. Itálie je dovozce energie, Španělsko, Portugalsko je dovozce energie, koho jsme vynechali? Benelux je v současné době dovozce energie. Británie je na tom relativně dobře. Británie občas dováží, občas vyváží. Takže tím, že odešla Británie z Eurosajuzu, tak si neuvěřitelně ulevila, protože nemá žádné podmínky a může si dovážet a vyvážet, kdy chce. No? No, takže, no a samozřejmě korunu tomu nasazuje burza v Lipsku, protože všechny státy Eurosajuzu musí obchodovat energii na burze v Lipsku, no? Za nesmyslné ceny dané německou energetickou revolucí.
Takže vlastně ta jejich revoluce je pro nás ten hrob, který nám teď vlastně kopou. Mělo by to možná být tak, že a to už budeme asi přes rámec našeho uvažování. Němci by v podstatě měli dotovat nám ty ceny z toho důvodu, že oni zapříčinili ty katastrofální nárůsty cen.
No, bohužel se to dá říct i tak, protože všichni víme, že ty ceny elektrické energie a ropy a plynu byly urvané z řetězu už před Putinovou válkou. No? Takže ano, Putinova válka jenom zaostřila na to, že to je ještě horší, než jsme čekali.
Vlastně se to rozkrylo v té plné své nahotě, jak ten problém je vlastně velký. Františku, čas se naplnil, my se budeme muset loučit. Jaké byste řekl po takové závěrečné slovo a takové to zásadní motto pro naše posluchače, kteří se tak nějak shodují v tom názoru na tu energetiku, uvažují o fotovoltaickém nějakém ostrovu a tak. Zkuste nějaké doporučení nebo nějaké svoje motto.
No, neuvažujte, konejte. Stavějte, dávejte si panely, i dva panely dohromady 1 kW vám udělají 1 MWh za rok. A když nedosáhnete na dotace, stavějte za svoje, co to půjde. Sluníčko neposílá účtenky.
To je, myslím si, velmi dobrý závěr. Já naopak spíš říkám lepší bez dotace, protože každá dotace má svoji druhou stránku mince. A víme, jak to bylo s dotacemi na kotle, víme, jak stát se chová potom ke všem příjemcům dotací. Takže když to někdo zvládne bez dotací, je to zase o stupeň lepší. A jak říkáte, slunce nevystavuje žádné účtenky. Skvěle, to byl František, můj host, který si myslím zase nám trošku předestřel a osvětlil a uzřejmil tu záležitost energetiky. No a já jsem za to nesmírně rád, že jsme si mohli takto popovídat. Františku, přeji vám pevné zdraví, hodně entuziasmu do toho dalšího konání a věřím, že třeba dneska jsme se neslyšeli tady na Svobodném vysílači ve studiu Midgard naposledy a že zase zopakujeme nějaké téma, které budeme spolu rozebírat. Takže přeji vám všenej, no a těším se zase někdy na slyšenou. Pojďte se rozloučit.
Děkuji za tu možnost a přeji všem jen vše dobré. A montujte fotovoltaiku, ať se vám dílo daří, ať jsme co nejméně závislí na té síti a co nejvíce připravení na ten možný blackout.
To byl můj host František. No a vám všem, vážní přátelé, děkuji za pozornost. Bohužel dneska nemohly být telefonáty, my jsme hovor předtočili. No a budu se těšit zase naslyšenou u dalšího pořadu tady z Midgardu. Od mikrofonu společně s hostem Františkem se loučí. No jak jinak než Petr Václav.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem, a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun a v mechu na kolíkách dům. Kdo ví, jak voní z jedle dříví, tak tady voněl svět. A chlapi táhli těžké stromy strání, aby mohl večer leň plát. Tak jsem to tu miloval, miloval, měl rád. A pak jsem podešel stranou do tmy a tiše ke stromu si sed a viděl, jak se lidi snad modlej, jenom trochu jinak. Jak voněl vzduch krásnou člověčinou, písničky zavíraly kruh, tak jsem je miloval. Rivolovky kopně do tý bedny. A pak nás prodali a zas, a dneska prodávají znovu. Už se jim ani páteř neohýbá, možná zvykli jsme si my. Ale kde si hluboko tam v lesích ještě hoří, má bělo uhlí klidem od nás. Je to tak dávno, babi, je to tak dávno, je to tak dávno. Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním.